Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 3 август. Аз съм Ильяна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички политици днес е: на 83-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро на Народно събрание, на 60-я ден от кабинета Орешарски, на 51-я ден от протестите с искане за оставка на правителство и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? С тази голяма тема се обръщаме към господин Рамадан Аталай, депутат от ДПС, председател на Комисията по енергетиката, член на Централното оперативно бюро на ДПС. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден. Добър ден на вашите слушатели и на вас, разбира се.
Благодаря ви и на вас също днес. Добър ден. Господин Аталай, обаче денят не е много добър. В понеделник предстои национален траур заради смъртта на петима миньори в рудник Ураново. Вие сте председател на Комисията по енергетиката. Това може би не е съвсем пряко във вашия ресор, но като народен представител или политик с такъв дългогодишен опит, какъв е възгледа ви за случилото се?
Първо, нашите съболезнования. Ние вчера народните представители го изразихме и от трибуната на Народното събрание, но днес още веднъж искрено изразявам моите съболезнования, защото и аз през живота си близо около 7 години и половина, 8 съм бил миньор. И труда, миньорския труд ми е така силно познат. Мириса и вкуса и онзи въздух, който дишат долу в подземието, е неопосимо за онези, които дори когато взимат отношение от святата трибуна на Народното събрание, предлагат определени небивалици. Но всичко това, госпожа Беновска, е един непосилен труд при едни неспазване на трудовата дисциплина и при едно неспазване на всички изисквания за безопасност на работата, особено в подземните рудници, неминуемо и при неспазване на технологиите, както разбрахме, че при разработването на това находище не са били неспазени, включително и технологията на разработване, се случват тези неща и в последствие, разбира се, че траура е най-естественото нещо, което ни се случи през тези дни.
Що познавате миньорския труд, само за мен да ви прекъсна, вие обаче си давате сметка и за региона, в който се намира този рудник. Там бедността е просто...
Да, и региона не мога
тези
да кажа,
хора отиват
е
почти на смърт. Отиват за малко пари в условия за работа, които изобщо не са обезпечени.
Точно това ви казах преди малко, че за да може да вземеш една концесия и за да накараш хората да работят и по някакъв начин да си изкарат прехраната, първоначално трябва да си зададеш въпроса: ти би ли направил това нещо, което тези хора правят долу за тебе, за обществото? Това е една много голяма, много дълбока тема, госпожа Беновска, за малките заплати, но особено за тези, които работят в подземните рудници. Ниският доход не е само в Ураново. Това е едно масово явление през последните години. Само заради това, че по време на този преход ние си закрихме сериозни мощности, докарахме икономиката до едно такова състояние, че в момента един подземен рудник да получава толкова, колкото получава обслужващ персонал в Слънчев бряг или някъде в край морето.
Даже по-малко.
Но всичко това е факт. И затова аз слушах внимателно министър Стойнев. Той е един млад министър и ако всичко това, което каза от трибуната на Народното събрание, не се приложи само за рудник Ураново, а погледне много обстойно и сериозно за целия сектор, мисля, че ще стигнем до определени изводи, които впоследствие да се вземат някои решения, които са необходими, крещящо необходими за този отрасъл.
Как ще се случи това? Така ли ще чакаме инциденти непрекъснато, за да виждаме нещата в очите?
Разбира се, неприятно е да се случи инцидент. Аз тук бих ви казал, че
Даже на инцидент смерт.
Правила, да, всички правила, които са записани в правилниците за безопасност на труда, за безопасна работа в рудниците, в енергетиката, в по-голямата си част са писани с кръвта на онези, които или със смъртта на онези, които са заминали по време, когато си полагали естествения си труд, за да си изхранят семейството. Се вижда, че по-често се случват тези неща, има нещо гнило. И това е или институциите, които би трябвало да положат всички усилия да направят съответния контрол и последствие да проверят всички онези предписания, които са дали, дали са изпълними, или собствениците или тези, които са дали труд на тези хора по една или друга причина и искат много бързо да забогатеят. Всичко това трябва да се анализира и да се вземат колкото се може по-бързо мерки.
Добре, надяваме се, че наистина, както казахте вие, правилата няма да бъдат писани повече с кръв. Направихте изключително силно заявление. Да отидем към парламента, където вие сте и председател на комисията по енергетиката. Какво свършихте? Един своеобразен отчет, така можете ли да обобщите какво се случи в енергетиката за тези 83 дни след предсрочните парламентарни избори и 60 дни от кабинета Орешарски?
Да, благодаря ви за въпроса, защото дълго време обясняваме, че в този път в енергетиката за този кратък период от време се случиха много съществени неща. Първото и основното нещо, което Комисията по енергетика в едно така късно заседание направихме всичко възможно да променим методиката, регулаторната рамка и да дадем възможност Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да запуши онези кранчета, откъдето се източваше енергетиката. Само в момента ще се спра на студения резерв, който през последните години се плащаше безотчетно и оттам, чрез приемането на изменението и допълнението на закона за енергетиката, ние спряхме някъде около 500 милиона да не изтичат от енергийната система. Направихме всичко възможно да дадем възможност на миньорите на открития рудник на Мариците, включително и на подземните рудници, да увеличат производителността си, да работят и примерно в Марица изток от 22 милиона тона добив да стигна до 32 милиона тона, за да може след като отдадахме възможност да се изнася произведената електроенергия и те да имат работа. Всъщност миньорите вече могат спокойно да отдъхнат, че имат работа и енергийната система може да отдъхне, че ще си натовари мощностите си, защото само за първите дни, след като приехме закона, износа се увеличи в рамките на около 300-350 мегавата. Смятам, че след влизането в действие на новия ценови период, ще видите, че поне очакванията на ръководството на Националната електрическа компания и на съответните предприятия, че износа ще се увеличи в рамките на 1000-1200 мегавата. Не е само това. Създадахме и възможност, след като дори Европейската комисия, когато ни препращаше да всички директиви и ние направихме всичко възможно да транспонираме тези директиви, както Европейския съюз, така и България, управляващите не можаха да направят един анализ на паричния поток, който крайният клиент трябва да плати за производството на енергията от възобновяеми източници. Или ние в 2010 година, когато беше приет националният план за действие в енергетиката за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, ГЕРБ имат в плана, че в 2012 година ние трябва да имаме някъде около 46 мегавата включени за производство на електроенергия от фотоволтаици И така няма да мога да си спомня точната цифра, но може би беше някъде около 200-250 мегаватта от вятър. Днес имаме включени мощности 996 мегаватта от слънце, или общо от вегите са някъде около 1450. Разбирайте, един блок и нещо на Белене вече са включени от възобновяеми енергийни източници. Всичко това дебалансира и паричния поток, и производството на електроенергия. С изменението и допълнението на закона, с работата на комисията от парламента, направихме всичко възможно да облекчим електросистемния оператор, да премахнем тези надбавки, които ги събираше, и по този начин беше затапен износа, да освободим износа. И второто, което е чрез определени средства от продажба на емисии, които няма да стигнат, и плюс още допълнителни средства да покрием тези разходи, поети чрез определени закони и наредби, за да облегчим крайния клиент да не плаща тази висока цена, която през последните години плащаше.
Господин Аталай, говорейки за крайния клиент, мисля, че и по-рано говорихме, когато се обсъждаше още намаляването на цената на електроенергията, но в цифри. Ако грубо е намалена с 5% цената, нали се съща, че на един човек, който плаща 100 лева, тия 5% не са много важни, пък един, който плаща 20 лева, 5% са му едно левче. Той няма да ги усети. Това не е ли козметика?
Така, но само искам да ви кажа, да, когато погледнете в така, дали на някой от 100 лева, 5 лева са му отнечени или не, разбира се, на вас и включително се включвам и аз, които получаваме някъде около така нормална европейска заплата, 5 лева не са от значение, но човек, който получава 130 лева пенсия, бъдете убедени, че 5 лева са сериозно нещо.
При него ще е едно левче, то няма общия, да плаща 100 лева за толкова, защото пенсията му е толкова.
В общия план, в общото това, което ви казвам в момента, ние облегчаваме някъде около в момента с 450 милиона, което крайният клиент, което крайният клиент няма да плати. Смятам, че тези 450 милиона са сериозна цифра за държава като България, където няма да събират тези средства от крайните клиенти. Тогава вече си задавам въпроса и вие ще кажете, че 450 милиона на днешния ден е една сериозна цифра.
Добре ме оборихте, ще ви кажа. Със сериозна цифра. Но какво ще се случва с тази държавна комисия по енергийно и водно регулиране, която непрекъснато е в окото на бурята? Вие дадохте предложение да се превърне в държавен орган като комисията по финансов надзор. Защо?
Да. И ще държа това нещо да се случи поради няколко причини. За сега ние нямаме реален пълен достъп за анализ на всичките разходи на всички добивни предприятия, включително и разпределителни предприятия. Защото с комисари, които са 7, и включително и още 4-5 експерти, които работят в тази Държавна комисия по енергийно и водно регулиране, нямат дори физическата възможност, дори да са най-големите експерти и гении в съответната си сфера. Ние ако създадем една такава комисия от типа на финансовия контрол, от типа така както е в Германия, така както е в Америка и в ред други държави, които на място реално да отидат да проверят всички разходи, въз основа на тези разходи онези предприятия и искат съответно повишение на цената на електроенергията, и на място след проверката да се контролира и да се установи, че наистина тези разходи първо са необходими и второ са извършени, и тогава ние няма как да не тръгнем да убедим обществото, че енергетика без пари не се прави, енергетика с източване на съответното предприятие също не се прави, но енергетика с необходимите разходи за иновации, за ремонти, за инвестиции, които с последствие ползваме услугата на тези предприятия, край на краища ние трябва да ги да платиме. Или да възстановим доверието в обществеността, че всички тези разходи за производството на електроенергия, което аз получавам на моята крушка или на моята печка, да се убеде, че те реално са произведени с тези средства, с които аз плащам, включително, разбира се, че и някакъв процент печалба, с което в последствие тези предприятия да иновират, да инвестират нови технологии. Това е икономика, това е развитието.
А как ще убедите енергийните монополисти, големите електроразпределителни дружества, EVN, ЧЕС, Енергопро, че това трябва да се случи?
По същия начин, както те са убедени, както ЕОН е убедено в Германия, както ЧЕС са убедени в Чехия, чрез същия контрол, чрез същия мониторинг, така последно време е модерно да се казва, когато ние не почнем да се съмняваме и в контролиращите си органи, тогава преминавам в една друга фаза на обществото, което не ми се мисли. Но последно време ние бяхме паднали в тази фаза от гледна точка на доверието към топлофикациите, но в момента се опитват някои хора да влезем в същата фаза на недоверие и към енергопроизводството, а някои даже и в парламента се опитват да наложат такова недоверие и към политическата класа, а няма друга система и по друг начин как да се управлява в демокрацията, която и да я държава.
Един друг въпрос. Вие подкрепяте ли ДПС онзи анонс, който не знам дали не беше само заради Бузлуджа, за да се съберат сумати хора на празника на БСП, или може би ще бъде дългосрочно осъществен, да се възстанови проекта АЕЦ Белене и да се построи дори?
Опитах се да чуя това, което е казано преди Бузлуджа, но последно време...
Не беше казано достатъчно категорично и ясно, затова и казвам, че може би беше това хватка, за да се привлекат симпатизантите.
Сигурно имало и един такъв момент, щом вие казвате, че така може и да се третира, но аз прочетах програмата, която министър-председател Орешарски представи пред обществото. И в тази програма има няколко страници за изправяне на енергетиката на крака, образно казано, или там са описани всички онези инвестиции, които са необходимо да се направят, за да възстановиме нормалното производство на електроенергията. И там не видях аз категоричност в израза на премиера. Но видях, че има израз, който след определени анализи, технико-икономически, финансови и след като преминат тези анализи и те направени от така сериозни институции, ще се вземе решение какво трябва да се направи с ядрената енергетика на България. Ядрената енергетика на България не е Белене. През последните години насочихме вниманието на обществото само в рамките на Белене. Едните го нарекаха ГЕОЛ, другите го нарекаха иновационна, нова технологична линия, която би трябвало да се построи. Ядрената енергетика на България е факт. В България има добри ядрени енергетици и ние трябва да направим всичко възможно това, което сме инвестирали, да поддържаме в едно високо технологично и иновационно състояние. А дали да построим новите мощности за Белене, ДПС каза своето си становище в предишния парламент. А съм убеден, че и сега премиера Орешарски точно и ясно обяви какво ще се направи с следващите проекти в енергетиката.
Това е важно.
Ясен, мисля, че...
Да, абсолютно, да, затова направих пауза, защото казахте ясно и точно гледната точка, което може да звучи и по два начина, обаче. Ако БСП успеят да се аргументират добре, ние ще приемем тяхната теза Или може пък да звучи като тема за пазарлък. Ще ви отстъпим за Белене, ако вие не стъпите.
Вие така като поставихте пряко, че проекта Белене на БСП, дадахте основание от тук нататък по-голямата част или половината общество да не приемат този проект. Аз проекта Белене го разглеждам като проект на България и оттам нататък да тръгнем да анализираме и да разсъждаваме какво ще правим с нашата енергетика. Може би само в енергетиката много пъти съм апелирал и сега моя апел е, не би трябвало да има нито калинки, нито хора, които са разнасяли кисели или пресни млека, нито хора, които по една или друга причина са опитвали да се облажат от енергетиката чрез политиканстване. Дайте да дадем възможност на енергетиката да бъде онзи сектор, което да доставя най-ефтината и възможно високотехнологично производство и да задоволи нуждите на обществото, защото това общество дали гласува за ДПС, дали гласува за БСП, дали гласува за онези, които по една или друга причина се пекат пред парламента, ползват електрическата енергия от всички тези предприятия.
Аз искам да направя едно уточнение, защото аз също разглеждам, поставих като БСП, защото те го афишираха и защото техен е министър на енергетиката и това беше заявление направено преди Бузулджа, именно от трибуната на БСП. Но аз също мисля, че гледната точка е такава. Трябва да се види като проект за България и в съотношението в българската енергетика. Съгласна съм абсолютно.
Госпожа Беновска, проекта Белене не беше лансирано и пуснато в действие от БСП. Доколкото си спомням, то беше възстановено от НДСВ. Тогава, доколкото си спомням, министър беше Мирослав Севлиевски, който абсолютно не симпатизира на БСП. Поне такива спомени имам. И затова за мен е опита да се припознае проекта Белене само от симпатизанти на БСП, не работи за България. От това загубихме и четвърти, и пети блок. От това преписване и разделяне на обществото и на енергетиката преписване към съответна политическа сила, се опасявам, че пети блок, като че ли почваме да закъсняваме за удължаване на срока на експлоатация, не дай си Боже да се случи и с шести блок, да ви кажа, че картината ще бъде тъжна.
Да, това беше следващия ми въпрос към АЕЦ Козлодуй, да се обърнем. Как ще се случат нещата там? И смяваме ръководството?
Доколкото виждам, аз съм много коректен и колегиален и човек и затова освен законодателната част гледам да не се намесвам пряко в изпълнителната власт. Но запознах с някои неща и видях, че опита да се премахнат определени хора, които са се занимавали с детски градини е успешен. Върнали са вече някои хора, които през целия си живот са занимавали с ядрена енергетика. Забележете, с ядрена енергетика. Тези хора, какви решения ще вземат, трябва министъра или политиците, които през тези 4 години ще го управляват, трябва да дадат стратегията на развитие на ядрената енергетика, трябва да дадем визията за развитие на АЕЦ Белене, а то е трябва да направим всичко възможно да удължим експлоатационната годност, срок на експлоатация на 5-6 блок твърдо и след съответните икономически анализи за мощностите, които ще трябва да бъдат закрити поради това, че бълват съответните вредни емисии и да търсим възможност баланс за производство на енергия от генериращи мощности, топлоцентрали, АЕЦ, включително и онова, което е необходимо като покриване на съответния дял от възобновяеми енергийни източници, но тук, може би за пръв път по вашето радио ще кажа, че грешката не е само в България. Основната грешка за развитието на енергията от възобновяеми източници трябва да се припознае и Европейския съюз, и Европейската комисия.
Да.
И аз на министър-председателя в един разговор ми предложих, че в най-близко време от името на комисията на Народното събрание ще искам официална среща с комисара по енергетика, за да се запозная те какви финансови потоци са определяли и по какъв анализ и как са преценили производството, което обществото трябва да посрещне с 20% до 2020 година от възобновяеми енергийни източници. Защото има определени държави, включително и Германия, в момента имат някъде около 1,5 милиарда до 2 милиарда недостиг за плащане на зелената си енергия. За Германия това може да не е голяма цифра, но за България от 458-500 милиона е нещо много голямо. Имаше проблеми в Чехия. Чехите по една или друга причина отговорно общество решиха въпроса може би с едно перо с повишаване на данъците на производството по ТЕИ-та. Ние минахме на един такъв принцип на ограничаване на производството от ВЕИ-та, защото първо ограничихме производството на мощности от топлоцентралите, от АЕЦ-а и последствие намалихме мощности от ВЕИ-та. Но ние заедно с Европейската комисия, Европейския съюз, ако не намери изход от създалата се ситуация, не виждате. Смятам, че ситуацията ще се утежни още повече. Който и да дойде на власт, този камък ще ни тежи на врата.
Направихте изключително важно заявление. Нямам представа чисто технологично дали ще успеете, но все пак трябва да се почне от някъде, нали?
Защо вие се съмнявате, че...
Не, доколко ще бъде чут гласът ви в Европа, не вашия личен, на гласът на България. И въобще това е така, доста сериозна тема с много интереси.
Аз, госпожа Беновска, виждам последно време има един аргумент в България, който ярко проличава. Той е аргумента на високия тон, аргумента на свирката, аргумента на тъпана. Аз тихо, кротко ви говоря. Смятам, че нашите аргументи са технически, технологични, заявление за управление. Смятам, че Европейския съюз на такива аргументи обръща внимание. Свирките и плажовете и тъпаните, ако смятат, че с този аргумент и те могат да ни помогнат, нека да заповядат.
Добре. Много ви благодаря за това интервю, господин Аталай, и ви желая приятна ваканция, която, не знам дали слушахте преди малко разговора с Кутев, се разбира, че май ще бъде прекъсвана поне веднъж, ако имаме вето върху бюджета от президента, пък може би и други поводи ще има за това.
Чухме някои само последни изречения относно компетентността на някои наши колеги, с което съм съгласен, но аз смятам, че не са виновните. Те имат достатъчно добър екип, който ги обучава и им казва как да се държат. И те се опитват да слушат на учителите си. Но всичко е пред нас.
Друга дама. Благодаря ви още веднъж. Да. Желая ви приятен ден, господин Аталай.
Благодаря ви.
Направихте важни изявления. Благодаря ви. Разговаряхме с Рамадан Аталай, депутат от Движението за права и свободи, председател на Комисията по енергетика и член на Централното оперативно бюро на ДПС.